Welcome, everyone. This is Doug Coach Francis, and you are watching the first ever episode of my new show. It's the Doug Coach Francis Show. So, palakpak muna. All right. So today, this is going to be different from the other podcast that we have, which is the dog behind the human. Ngayon gusto natin, it's just really ang bida dito. Syempre, ako. And then, syempre, the people behind the profession. Kasama ko ngayon ang aking team. So, mamaya papakilala sila isa-isa. Tapos, we're doing it. So, tapos na yung mga trabaho. So, now we're doing it after the job. So, nakakain yung mga aso. They're all taking a nap. Mamaya, they'll be let out. So, well, welcome to the show. Again, this is Doug Coach Francis. Sa mga bagong makaka... come across with the podcast, I am a professional dog behavior professional, or I am a dog behavior professional for more than a decade. So parang tanda-tanda ako na. Pero, ano? All right, well, sige. Special effect muna. All right, teka. So before we continue, siguro, well, again, you can check us on our socials. So we are on Instagram, YouTube. We are also on our Facebook, of course. Ano pa? I have a Twitter account. So, nag-apply pa ako dun sa Blue Check. And of course, yung pinakabagong social media account, which is Threads. Okay? So, mas active ako ngayon sa social media na Threads kasi bago. Pero of course, most of our announcements are held on Facebook and of course on our Instagram. Pero I miss doing a podcast. And now, this is a special type of podcast because I have my team with me and it's first ever na pag-usapan natin dito is ano ba talaga yung trabaho, what have they learned so far, and the ups and downs of the job, mayroon bang mga iniyakan na silang aso, and then syempre mamaya babasahin natin yung mga comments, okay? So all right. And then this is going to be released on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts, and other podcast platforms na paborito niyong gamitin. All right. So, without further ado, papakilala na muna natin sa ating listeners. Unahin muna natin siguro si Jafina. Jafina, hello. Pakilala ko muna. Hindi nakalap. Lumapit ka. Okay. Parang hindi ko naririnig si Joff. Teka lang. Ayan. Okay. Sige. Yan. Go.
Hi. Ako nga po pala si Jofina. Or you can call me Joff. Most people call me Joff.
Teka lang. Ala, tumahol yun mga aso. Okay. Alright. So. Okay. So, first time nilang ano, nawawala yung ating ang tawag to? Na wawala ang ating camera. So, teka, ayusin ko lang. Ganyan talaga pag live. So, we'll be editing this later. So this is Jafina. Jafina, gaano ka nakatagal na work with, ano, with DCF?
2 years.
2 years.
2 years.
Okay, matagal na rin. Okay. So, tinubuan ka na ng ugat. Okay. All right. So, yan. Sunod na, papakilan natin. Teka, kailangan palakpakan natin si Jafina. All right. And then, siyempre, meron din pumapalakpak ng mga dogs. So, mamaya, titignan natin kung anong kailangan nila. So, we're actually recording in school, okay? So, this is not a studio. We just set this up and gustong sumama ng isa sa mga estudyante natin.
Idol ako, non-coach.
Idol ka nga. Okay. So, sunod na pakilala natin is, sige, yung nagtuturo, siyempre. Si Aya. Hello, Aya.
Hello. Hi, I'm Ira.
Aya ba o Ayla? Ira?
Ira coach.
Ira na lang daw. Okay, pero yun sa poster natin, Aya yung nakasulat.
Yeah.
Alright. Sige. Alright, hawakan mo na lang yung mic para ano. Okay, anyway. Sunod, papakilala natin si Jazz.
Hi, everyone. You can call me
okay,
Jazz.
ulit. Hindi naka-on yung mic mo. Huwag yung kinakalampag yung audio natin nawawala. Pati yung feed natin. Wala. Okay.
Hello.
All right. Yeah.
Hi everyone. I'm Jasmine, but you can call me Jazz.
Parang beauty patch, Little Miss Philippines in the thing. Bakit ganun? All right. Sige. And ito, beauty pageant talaga to. Fantasera talaga to. Sige. Susunod is si... Kakilala ka na. Go.
Hi, everyone. My name is Thea.
Si Thea. All right.
Nahiya na.
Nahiya na. Okay. All right. So, guys, again, this is a brand new show. The name of the show is The Dog Coach Francis Show. And supportan nyo kami. Okay? Supportan nyo kami. We would love to hear from you. Please comment below yung mga gusto nyong itanong. And then we'll see if we can read them while we are live. And we are thinking that this is going to be really personal type of podcast. Of course, i-continue pa rin natin. And pretty soon, kailangan nyo rin abangan yun isang podcast natin because we are going on for a new season, which is The Dog Behind the Human. Of course, kasama ko ang maganda at magaling na co-host ko doon, si Miss Tina Ryan. Okay. So, simulan muna natin siguro. Tanungin natin, parang interview, no? Balikan natin, bakit tayo nandito? Bakit kayo sumali sa family ng Dog Coach Francis? What motivated you to join this profession? Joff?
Siyempre ako una.
Siyempre ikaw una. Okay. Yeah.
Yun, ako coach, bakit ako sumali sa Dog Coach Francis? Una coach kasi, first reason. Kasi I really love dogs.
Oh, huwag niyo masyadong ginagalaw yung mic kasi narinig bawat galaw niyo. Okay.
Coach, kasi mahilig talaga ako sa aso.
Mm-hmm.
Tapos, yung coach, nung nagka-pandemic,
mm-hmm.
Nagkaroon ako ng maraming time. And yung Dog Coach Francis sa Indeed.
Okay, sinabi mo talaga.
Hindi pa yan.
Okay, sige. So, hindi, pwede naman. Pwede
yung
naman.
Coach, parang nagka-interest po ako na mag-apply.
Aha.
As a pet care assistant.
As a pet care assistant.
Yes.
Yes. Pero meron kang dog before.
Yes, coach.
Ano pangalan ng dog mo before?
Pangalan niya is Panda.
Panda. Parang ano, lakas maka-heart evangelista.
Sure. Wow. Kumain sa amin sinis. Ay, charin. Hindi kasi, kaya siya Panda. Kasi yung color ng coat niya is black and white.
So, Panda, ah.
Typical na name ng dog.
Typical na name ng dog. Panda.
Yes, coach. Yeah.
Okay. Sige. Sunod, si Ira, so you joined us, di ba? So, saan ba nagsimula yung hilig mo dun sa aso?
Nahilig po ako sa aso since bata pa ako.
Mm-hmm.
My first dog, Aspen, namatay siya, was 7 years old. Then second dog ko, namatay last year, December, which is... The day na hire ako dito, yung the day din namatay siya.
Oh. So, ang saya-saya, no? Saya-saya ng kwento mo. Umisa pa lang.
Konti lang yung dogs ko nun, coach.
Okay. All right. Yeah, nako. Pati yung Belgian Malinois natin si Mundo dito. Nakapasok na.
Gusto sumali.
Oh, guide muna natin sa labas si Mundo. Si Aya na lang. Okay. Sunod, si... Jazz, kumusta si Jazz?
Okay lang, coach.
Mm. O, yung masyadong ginagalaw ngayon,
sorry,
Mike.
Sorry.
First time. Tingnan nyo, nawawala yung feed natin. Pag pinanood natin ito mamaya, mawawala yung feed natin. Okay, sige. Oh, go.
Ano, coach?
Kamusta? Paano, ba't ka sumali sa DCF family?
Wala akong personal na dog, coach. Pero, mahilig ako sa dogs.
Uh-huh.
Pero, ano lang, slight lang. Pero, mas lalo akong nahilig sa dogs nung dito na ako.
Talaga. Hindi ka naman ang bobola lang.
Hindi ako ng bobola, coach. Kailan pa ako ng bola?
Wow!
Kailan gusto ko sa
dogs. Oh, sige. Sige. Sabi mo yan eh. Alright. And, Thea?
Well, sa akin po is, one of the reasons is, I wanted have an independent life. Pero upon having experience here, parang mas napamahal ako sa mga dogs. Saka mas naging passionate ako sa course ko.
Anong course yun?
Doctor of Veterinary Medicine.
Doctor of Veterinary Medicine. Yeah. Oh, sige.
Sabi mo, and I thank you.
Okay. All right. So ngayon, kung naririnig niyo yung mga ano, yung mga, if you're listening to the podcast, sorry ha, kasi medyo napaka-raw ng setup natin. Naririnig ko lahat yung mga galaw ng mga mics. So, we'll try to edit that in post, pero remind you na lang sa aking mga guests, sa staff, huwag niyo masyadong ginagalaw yung mga mic. Rinig na rinig kayo. Okay. Huwag niyo kinakalampag din table natin. All right. So, ngayon, guys, thank you for everybody who's joining us. So, batiin ko muna yung mga nandito. Meron isang Facebook user dito. Sabi niya, eto na ba yung mga makakasama ko, coach? So, I guess future enrollee natin to. Yes, eto yung mga makakasama natin. Si Mundo, bumalik na naman dito. So, saan ba pinapadaan? Pwedeng paki-assist na lang si Mundo. Alright, and then sinabi ni Ayan, si Ma'am Ayan, sabi niya, bakit parang kinakabahan ang mga beshi ko?
Hindi lang po parang.
Hindi lang po parang. Okay. And then our good friend from Admiral, hello! Si Kai, I think this is her. Sabi niya, hi coach and team. Ayan, alam mo.
Hello po.
Pretty soon we're gonna go eat doon sa buffet ng Admiral.
I'm so excited.
Really, really awesome food. And it's dog friendly, you guys. So recently we had a seminar. So a paw seminar at the Admiral Hotel. So go ahead and check it out. It's along Rojas Boulevard. Super dog friendly. It's a posh boutique hotel. Now, I'm pretty sure you would love it. And the people there are just absolutely dog lovers. All right. And then also another thing is from Charles. Sabi ni Charles, wag mahiya. Sabi niya. Okay.
Noted
daw. And then si Vince, sabi din ni Vince, dog coach Francis, ano po ba reinforcement schedule? Oh, ano po ba ang reinforcement schedule? Sige, mamaya, sagutin natin yan, okay? All right. So, yun nga, we are working with dogs. Tapos, ano ba yun? Siguro, let's just jump straight. Ano yun pinakamahirap na na-experience nyo in handling different dogs? Because we handle a lot of dogs on a daily basis. So, we have new dogs coming in. We have dogs graduating and finishing the program. Joff, ano yung pinakamahirap para sa'yo?
Ano to, coach? In terms of behavior?
Describe mo. Huwag mong sasabihin kung sino yung pangalan ng aso. Ano yung behavior na parang nahihirapan ka? And then, ano ba yung ginagawa natin doon?
And sa akin, coach, wala naman. Hindi siya specific na dog or behavior. Parang, mas nahihirapan po ako if multiple dogs. Ako po mismo is hindi pa masyadong kilala yung behavior ng dog. So, during the first meeting of the dog, doon ako mas nahihirapan sa kanila. Pero eventually, pag nakikilala ko na and naintindihan ko na yung behavior nila, mas confident and hindi na siya mas mahirap. So, walang specific behavior. Doon lang ako sa simula, meeting the dog.
Right, getting to know the dog, yun ang mahirap.
Yes, coach.
Tapos, yun, parang we're trying to estimate. Kasi we actually have a consult muna, di ba?
Yes,
or a behavior consult. Tapos, wherein we try to make an assessment. Pero eventually, pag nag-stay na yung aso, lumalabas yung mga ibang problema. Tama?
Yes.
Alright, sige. Si Aya naman. Aya, ano yung pinakamahirap? Ira pala. Ira, sorry. Ira.
Pinakamahirap?
Pag ano, coach? Hindi socialize yung aso.
Hindi socialize yung aso?
Yes po.
Bakit? Ano like, bang behavior ng isang aso hindi socialize?
Like pandemic dogs. Hindi sila sanay maki-socialize sa ibang aso. Iba yung approach nila sa ibang dogs na misinterpret sila na aggressive. May ganun na. Pero pagtagal po dito, hindi naman talaga sila aggressive. They just lack of socialization.
All right. So very important kasi yung socialization in terms na yung aso dapat typically kasi they are highly socialized. Pero nangyayari, yung mga pumapasok dito na aso, everybody who's listening to the show, hindi lahat talaga sanay. So, yun yung nagiging issue because mahirap pag hindi socialized yung aso, pero minsan mahirap din pag hindi socialized yung client, di ba? So, so yun. Okay. ba? Alright, hindi ko joke yun. Joke yun ni Irene. So, binasa ko lang yung joke niya. Alright. Jazz, ano yung pinaka nahihirapan ka?
Siguro ko sa group play. Group play. Kasi parang meron kasing dogs na
super kulit. Tapos yung kalaro niya is parang sensitive.
Mm-hmm.
Tapos meron ding dogs na hindi nakikinig sa correction. Like, kino-correct na nga, hindi pa rin nakikinig.
Okay, so when we're talking about correction, hindi correction from the handlers, pero correction ng isang aso to another dog, which is normal yun. Parang sinasabi ng isang dog na parang tumigil ka na nga, pero minsan nag-hump pa din yung aso. Minsan gusto niya pa rin sampalin yung kalaro niya. Di ba ginagawa naman nila yun? Ayan, real talk lang. Ayan. So, ito nga yung topic natin ngayon eh. We are all professionals here. So, curious siguro yung mga listeners natin sa podcast. Akala nila ganun kadali. And then, syempre, when we are looking for more help, we're looking for people to join our team, our family, akala nila, ay, mahilig ako sa aso eh. Yun lang. Hilig lang sa aso. Pero pag nandyan na yun, malaking aso, nandyan na yung mga...
Yes, coach. It's
sa zoo. Sino yung favorite na ano? Yung nag-hump?
Mino.
Si Mino. So yan, nasabi na namin, si Mino. Okay, okay. Okay lang yan. So, we love Mino. He is this big, great Dane. At ang paborito niyang i-hump is yung susunod na magsasalta. Ano yung pinakamahirap, Thea?
Thank you for that wonderful question, coach. For me, siguro yung mga timid na dogs, coach.
Huh?
Timid na dogs.
Timid, yung mga mahihiyain.
Yeah,
super
mahihiyain. Like, why? Hindi mo alam kung anong approach yung gagawin mo sa kanila. Kasi, mm-hmm. for instance, parang magugulatin sila sa mga big movements. Big
mm-hmm.
So, yun yung gusto ko pang pag-aralan. Gusto ko pang i-improve. Ayan.
Sino makakasagot? Ano bang ginagawa natin doon? Pag kunwari, timid yung aso. Ano bang ginagawa natin? Oh, biglang naging test, no? Biglang naging test. Oh, sige. Because if you don't know the team, they are also undergoing certification process with, of course, yours truly, Dog Coach Francis. So meron silang mga training na task or requirement na kailangan nilang fulfill bago sila, syempre, tumaas at magstay. Kailangan ng certification. Alright, so yung tanong is timid. Ano ba yung ginagawa natin para matanggal yung timid? Sino? Siyempre, alam ko. Ayan, ayan, volunteer.
Let me try.
Go ahead.
Kasi ito yung parang usually na ginagawa natin whenever there's a unsocialized dog. Exposure lang. Constant exposure with other dogs. Siyempre, una, konti-konti.
Uh-huh.
Then eventually, yung group of dogs na. Parang ganun, coach. Then, ano na, coach? Strict supervision lang. Kasi yung mga usually timid na dogs, we don't know kung kailan sila magsasnap.
Yun. Okay. Very important point. And before I give my my thoughts on that, Stephanie Lorenzo says, hindi ba mahirap mag-English? Hindi naman, Stephanie. Susunod sumama ka sa amin.
Try
natin dito. Okay? And then si KAC, sabi niya, feeling ko si Carly yung timid dog. Timid ba si Carly?
No.
Ano, siya yun parang I run the place.
Yeah.
Ganun si Carly. All right. So yung mga timid na aso. So what we do here is what we have. Anong tawag natin doon? We have
detox.
That's a program, di ba? We have the behavior detox.
Ay, okay.
Right. Pero anong ginagawa? Play therapy.
Mm-hmm.
Right. We call it the play therapy, yeah. Wherein we let the dogs play. Siyempre, binabantayan natin sino yung makakasundo niya. Hindi natin gusto na ma-overpower or makuyog, di ba?
True.
Yung aso. Okay. So, isa sa mga ano, so yun yung dun sa ano, timid. Okay? Pero isa sa mga tanong siguro ng mga listeners natin for the show is, sabi nila, Coach, nakagat na po ba kayo? Okay? So, syempre, when you're joining the team, di ba? Yan yung siguro ng mga gustong tanong nila. So, ikwento natin yun, ano, hindi natin sasabihin ko ng incident, okay? Kasi it does happen. Siyempre, minsan hindi naman sa dahil may nag-aaway aso, pero minsan talagang yung aso mismo yung kumakagat, no? Pero ang tanong ko muna siguro is, ilang beses na kayong nakagat? Aira. Ilang beses ka na nakagat, Aira?
Hindi na ba mabilang sa daliri?
Hindi na mabilang.
Hindi na mabilang. Okay. Yung pinaka natatandaan mo na lang, anong asing kumagat?
Yung breed?
Oo, yung breed. Huwag mo sabihin yung pangalan,
syempre. Corgi.
Corgi. Alright, for some reason, meron mga corgi. Ugali yung mga ilang corgis natin. So, yeah, beware na lang tayo na statistically, mas madami yung corgi na mas gustong kumagat na nag-endro sa atin. No, okay. Or at least recent lang. Recent, hindi naman since. Recent lang. Okay. Jazz, ilan na yung, ano, yung kagat mo? Tapos, anong aso yun?
Siguro ko siya mga apat, tapos lahat corgi.
Iba-ibang aso ba yun?
Suki ka ng
iba-ibang aso, pero yung isang breed.
Okay. Okay. So, Jesus Christ. Okay, ang saya. Oh, sige. Thea, ilan na yun, ilan na yun nag-attempt na tanggalin yung daliri mo?
So far, wala naman nakakagawa ako. Pero
so far
uh-huh. Pero ang pinupuntirya kasi nila yung sa Thai part. Siguro dalawa.
Dog. Okay. Alright. And then Job.
Wait lang. Hindi makapaniwala sa kanila naka-apat na kagat na sila ko. Pero ako naka dalawang kagat.
Malala pa.
Oh, yung major. Yung major na kagat sa akin is from Alaskan Malamute.
Malaki kaso.
Yes.
Okay.
Strong.
Friends pa rin ba kayo?
Oo naman.
Friends pa din, syempre.
Kikat kami.
Okay. So yeah, yun yung mga ano, yung mga ilang sa mga dogs. Siyempre, we've had other ano team members in the past na ano din, it does happen, ano? So hindi namin gusto na nangangat 'yung aso. Pero siyempre, human error minsan, kaya naman 'yung the dogs just absolutely fearful. Kadalasan naman 'no, napansin niyo 'yung mga nangangat na aso?
Takot.
'Yun ba 'yung napansin niyo din? 'Di ba tinuturo ko sa inyo, pero na-confirm niyo ba na takot 'yung mga aso na mas gustong mangangat? Yung parang ayaw hawakan, nagugulat.
Yes, coach.
Diba? Alright. So, ang tanong, paano nyo hinahawakan? Siyempre, ako tinuturo ko yung pagtali, diba? Pero ano ba yung day-to-day since kayo yung nagpapakain? Kunwari, takot yung aso. Anong ginagawa natin para pakainin? Anybody? Thea, how do you do it? Meron ba experience?
Siguro, coach, pag ako, dahan-dahan lang.
Dahan-dahan.
Yung galaw. Para hindi din magulat. Mm-hmm. Yung iniiwasan ko, yung ma-shock sila sa mga movements namin.
Alright. Ano ba? Ano yung ginagawa mo?
Ganon din sa akin ko. Walang saan yung mic
ko. Walang saan. Oo nga. Nawala. Okay, ayan. Sige, yan.
Yan, coach. Hello.
Teka lang. Ayusin natin yung mic mo. Alright. Nawala.
Makikimic na lang ako dito.
Oh, sige, go. Makikimic ka
muna. Yung pag ako medyo matatakotin yung dog, tapos mm-hmm. papakainin,
mm-hmm.
ang ganun din, coach, same thing with Thea, na dahan-dahan lang, coach, and usually, hindi ka dapat nagpapakita ng fear.
Mm-hmm.
And just, I'm here to be friends with you. Mm-hmm. Ganong aura yung ginagawa ko, coach.
Coach. Oh, kasi may aura eh. Controversial yung salitang ngayon yan. Okay. Alright. Try mo nga yung mic mo. Walay. Yan. Sige. Alright. Habang inaayos ko yung mic ni Joff. Thea.
Yes, coach.
Ay! Tapos na nakasagot siya, coach. Na. I'm sorry.
What if yung katabi ko naman?
Sige. Yung katabi mo naman. Okay.
Go na. Anong ginagawa? Meron ka bang
Actually, pag isa po sa amin yung nakagawa ng tama, parang sinusundan na lang po namin. Kasi ang goal namin doon,
since na bago yung dog, matatakotin. Kaya nangangagat siya, nag-snap. Ang ginagawa na lang is dahan-dahan sa movements.
Mm-hmm.
Which is very important. Sa movements, then pagpapakainin. Ready, naka-ready na yung food coach bago siya pumasok sa crate.
Perfect. Perfect. I like that. So yeah, yun yung ilan sa mga tips na kailangan natin gawin. If you have a dog that is fearful, kahit ang sarili mong aso, maybe they want to be left alone sa crate na lang. So crate is very important. Diba? Jazz, gano'ng ka-importante yung crate sa atin? From your experience, yung mga tinuturo natin, yung procedure natin. So gano'ng ka-importante yung crate?
Importante coach yung crate, for example, pag kumakain sila para may privacy sila. Like, dun sila natutulog, mm-hmm. dun sila kumakain.
Mm-hmm.
Then, para makapagpahinga din sila dun.
Galing, parang ano, ano parang...
Coach? And saka coach, ano, para maiwasan din yung kalat sa bahay.
Kalat sa bahay!
Meron
kasi
coach.
Pag, especially husky, madaling ma-board.
Correct.
Baka yung... yung kawali mo sa kitchen na sa sala na.
Wow. Oo, parang kilala ko 'yun isang
ay, parang experience ka diyan.
Parang oo. Oo, ano? Okay. Sige. Ano pa ba 'yung mga na-experience niya na ano sa dog?
Siguro coach, sobrang halaga din nung treat. Kasi mm-hmm. para meron silang personal space, coach. Whenever they wanted to be left alone. Yun nga, coach. Whenever they wanted to be left alone, pwede silang sa crate lang or parang meron lang silang personal space na ayoko muna makipag-socialize, guys. Diyan mo, dito muna ako, diyan lang kayo. Parang gano'n.
Right. Right. Personal space.
Personal space.
Okay. So yung mga aso, gusto nila meron din silang sariling kwarto.
Yes, coach.
Alright. Sige. Alright. Ano pa ba yung mga paborito niyong moments naman sa okay, so sinasabi natin na mahirap yung ayaw natin meron tayong nabanggit na mga aso no na medyo kumagat sa atin. Tapos sabihin naman natin ano yung mga paborito niyong dog breeds na naging students natin dito. Of course, syempre alam ko naman 'yan. Tsaka ang gagaling ng mga sagot niyo, sino kayo nagturo noon, di ba? Oh, wire. Okay. go, Thea. Ano yun? Favorite dog breed mo siguro? And why? Yung experience mo? Na naging student natin dito.
Naging student ba yun? Pero ang favorite so far na breed dog breed is Cocker Spaniel.
Favorite mo? Cocker Spaniel?
Yeah. It's so cute. Like the size.
Uh-huh.
So pretty.
What about the size? For everybody who's listening to the podcast, what is Cocker Spaniel? Ano bang itsura nun? What
Cocker
is it?
Cocker Spaniel, parang small to medium size breed siya, coach. Tapos wala lang yung... Pwede ko ba siyang pangalan?
Sure, sige. Go ahead.
Hendrix.
Yeah, Hendrix.
Hendrix is a Cocker Spaniel. Okay.
Hendrix. Yung una ko pong kita sa kanya, parang wala na... Parang na-in-love ako. Kasi ang cute-cute niya, coach.
Uh-huh. Because of the ears, it's floppy.
Yeah. Tapos ang curly-curly pa.
Uh-huh. Curly fur.
Yeah.
Right.
Fortunately, yun na siya bumalik.
Oo. Well, hopefully, makabalik siya, no? So we would love to see Hendrix again. So, Cocker Spaniel, Jazz. Medyo napipredict ko na. Kung ano yun. Alam na namin, pero syempre hindi alam yan ng ating ng listeners and viewers. Okay, so ano yung aso na yun?
Coach, before, my favorite is Golden Retriever. Kasi sweet. Tapos ngayon, coach, syempre, nag-iiba din. Beagle na, coach.
Parang hindi yun pagkakaalam ko, coach. Kasi parang Golden Retriever. Tapos may...
Teka, beagle na?
Beagle na, coach.
Ano yung expect na?
Akala ko ano ba, Frenchie.
Oh my God.
Akala ko Frenchie.
Kasi akala ko wala nang nag-enroll dito.
Na alin?
Frenchie.
Bakit? Meron naman
tayo meron dyan. Naman, meron Consul naman.
Border. Yeah.
Kit-kit kaya niya.
Ano kasi yung tama niya? Beagle.
My favorite dog. Hi, Skip.
Okay, teka lang. Nawala yun, yung isang camera natin. Sige, sunod. Si Aya. Aya. Favorite dog breed mo? Ano?
Before coach, Golden Retriever.
Uh-huh.
Same kay mama. But later on, naging ano na, Rottweiler.
Okay, bakit bakit naging Rottweiler?
Nagulat ako. Kasi may naging student tayo na puppy na Rottie.
Mm-hmm.
So na nakita na ako sa kanya and sa behavior niya.
Mm-hmm.
Gusto ko yung behavior niya and mas naiintindihan ko na it doesn't mean na pagkakaintindi kasi natin sa Rottweiler.
Uh-huh.
Aggressive dogs.
Correct.
Pero they're such big babies.
Big babies.
Yeah.
Okay, sino pangalan mo? Sino 'yun ano? Sino 'yun yung puppy na 'yon?
Si Babu.
Oh. Hi Babu, we miss you na.
Short lang kasi yung pagstay niya, coach. Uh-huh. So, 'yun.
All right. So Rottweiler. So I never imagined. Okay, nagulat ako doon. Revelation yun dito. Revelation yun dito sa podcast. All right. So, yun dun sa mga nanonood, we'll edit this on post. Kung biglang nawala, ako lang yung nakikita niya because I'm still trying to fix. Nawala. Kasi ang lilikot ninyo.
Masya.
All right.
It's
our
first time.
Oh, ganun din. So, ako din kasi yung technical support the same time. Anyway.
Ako.
Sino ka?
Poppy. Ako si Joff.
Okay, sige. Siyempre, hindi ka naririnig ng mga ano,
ayun,
ng mga listeners natin sa podcast.
Hi po, naririnig na po ba ako?
Yes.
Wow.
Wow.
Ayun, coach, kung ako tatanungin, ano yung favorite dog breed ko?
Mm-hmm.
Kung physical appearance, kasi coach, in terms of physical appearance, hindi, actually isa lang,
ano?
German Shepherd. Pero ang pinaka gusto kong matrain is Belgian Malinois at Border Collie. Yeah. Gusto ko yung ano, may thrill sa akin and may thrill din sa dogs. What, coach? Gusto ko yung na-challenge ako eh.
Kasi niya, exciting.
Kaya nga yung mga nangangat, minsan sabi ko, ikaw na humawa ko.
Yeah. Kung meron po kayong aggressive dogs, ibigay niya po sa akin.
So yun na lang, wag na sa akin. No?
Oh, na coach pala.
Ano? Hindi, magre-retire na ako.
Hindi pa ba si Ma'am Jo?
Oo.
Si Jovina.
Nako, ganun pala. Mayroon pala akong kalaban.
Hindi po, mag-coach. We do not
talk about that. Okay, sige. Alright. Sunod naman natin pag-usapan is, feeding. Ano ba yung mare-recommend natin doon sa mga naging student natin? Or ano yung challenges natin pag kumakain yun, papakainin natin yung mga dogs. Diba?
Ano yung challenging, coach?
Ano yung challenging doon sa papakainin natin yung dog? Ano ba yung challenge natin doon?
Coach, ako para sa akin is yung pag hindi kumakain yung dog.
Ano nga yung challenge? Ang kulit. Okay.
Hindi ko makain ng dog. Like, siguro naninibago sila sa environment or they just don't like their food or naumay sila sa food nila. Pero yung coach, kasi nakakataranta na bakit hindi ka kumakain? Usually naman kumakain sila. So, para sa akin yun. And another thing is yung when they get very excited kasi alam nila it's feeding time.
They get excited because it's feeding time. Okay. So, panari, sino yung naalala? Anong aso yung usually na naalala mong napakahirap pakainin? As in, nako, ayaw kumain ng asong to. Yun iba nag-iisip na. Biglang,
kaya nga eh. Okay. Ako din napaisip eh. Kasi,
napaisip.
Sino ba?
Sorry, ang ingay ko dito. Oh, sige, go.
Yung beagle, coach.
Beagle na mahirap pakainin?
Sabi ko na siya. Beagle? Hindi ko makain.
Sino yun? Huwag mo na sabihin ko sino.
Yun, coach. Basta meron, madami ng instances, coach, na may mga dogs na hindi kumakain because of stress siguro. Yun, coach. Pero nakakataranta kasi talaga, coach. Kaya para sa kanya ang pinakamahirap.
Yun. Okay. Sige. Sa'yo, Beagle. Si Aya. Aya, sino dun sa mga pinapakain natin yung nahihirapan ka? Or anong breed? Aside from the Beagle, syempre, isa lang yung pinapakain natin minsan. Nako?
Yung ano, coach? Thai Ridgeback.
Thai Ridgeback. Parang kilala ko to. Okay.
Noong una po kasi, coach, ang hirap niya talagang pakainin.
Mm-hmm.
So, tapos? It takes time bago mo siya mabigyan ng food.
Okay. Tapos?
So, but later on, nasanay na din siya sa crate.
Mm-hmm.
Then nasanay na rin siya binibigyan ng food sa crate na hindi niya kailangan lumabas para malagay yung food sa loob ng crate niya. Then yun po. Tsaka isa rin po yung mahirap pag nagpapakain, tiyatapon yung food nila sa crate.
Correct.
May ganun po, yung ginagana nila yung...
Oo nga. Galing nga, meron pa action itong si Jeff.
Paano?
Okay. Okay, dali. Oh, pabilisan. Thea, and... Jazz, meron ba? Meron pa kayong bang naalala?
Coach, Beagle lang.
Beagle lang din? Okay, paborito niyo. Okay. Doon sa mga ibang nanonood nga pala, so would like to say hi. Si, ano, si Monique. Sabi niya si Babu din. And then sabi din ni Monique is, yes, P. Hehehe. Hi po, Coach. Kamusta na po kayo dyan? Lost of, ano yan? Lost of love or, oh, ano ba to?
Lol
daw po sa inyo. Lust of love. Okay, sige. Tanungin natin na, sagutin natin itong kanina. Sabi nila, ano daw yung kanina nag-post? Kasi, again, sandali lang naman yung podcast natin. Ang bilis ng oras, no? So, sabi dun sa nagtanong kanina, hello po to all, Coach Francis. Ano po yung schedule of reinforcement? Sino ba nakakaalala nun? Geoff, manalala mo ba yung schedule of reinforcement? Hindi. Okay. So, schedule of reinforcement, di ba? So, ganito yun. When we're rewarding the dogs, when we're giving them, kunwari, we ask the dogs to do a sit. Di ba? Tapos, umupo yung aso. So, we want it sa umpisa, at least the way I'm doing it, is reliable yung reward. 1:1. 1 sit, 1 reward. 1 sit, 1 reward. Tapos, yun yung schedule natin ng reinforcement. Pag natututo na yung aso, what we want is if we fade natin, yung tinatawag natin na if we fade natin yung reinforcement. So, instead of just doing 1:1, ang gagawin natin, 1:2, tapos, or 2 behaviors equals to 1 treat. Mm-hmm. So, iniiba natin yung mga, yung schedule natin ng reinforcement. So, paano mo malalaman, depende yun dun sa aso, and depende na yun dun sa trainer kung gaano ka kagaling mag-fade. Yes, Joe.
Ano yung coach, may different na pwedeng reward, like hindi lang siya treats. It also includes toys, ganun coach. Like it all depends sa kung saan yung interest ng dogs.
Yes, yes. So, yung nga, yun sa reinforcement din, minsan pwede mong i-change. So minsan ang bibigay kong reward sa is food, hot dog, or dehydrated treats na meron tayo. Tapos, sa susunod is yung toy. Di ba? So, mas nagiging parang motivating yon para dun sa aso. Para hindi rin sila nagsasawa. And then, at the same time, susunod nun is gusto mo varying rewards na. You vary the reinforcement or the schedule para masasanay talaga sila na wala nang yung pagkain. Hindi yung parang saka lang sila susunod kasi meron kang pagkain. Mm-hmm. So, kaya usually, tinuturo din natin yan at the later part of the dog's stay with us. Diba? So, sa umpisa, wala mo na masyadong expectation. Sit lang, tawag lang. And then, ano ba yung mga Thea, ano ba yung mga tinuturo natin ng basic obedience?
Yung, we have 5 basic obedience. That, sit, calm, down, leave it, and stay.
Sit, calm, leave, ayan. So, yun yung mga basic. Pero, syempre, we do teach other behaviors. Yung nga lang, yun yung pinaka-importante. Alright, so, ang ganda na pangalan, Johnny Walker. Sabi ni Johnny Walker, Coach, ano po yung threshold ng aso? So when we talk about threshold, hindi ko alam kung ano yung tanong mo specifically. Is it threshold ng stress? Is it the threshold ng kaya niyang kainin? Is it the threshold ng or sensitivity niya doon sa correction or sa pain. Meron kasi mga ganun eh. So the thing is, as much as possible, meron tayong tinatawag na LIMA, least invasive, minimal aversive. Ibig sabihin, ayaw natin masyadong gumagamit ng punishment. Kasi we know and from our experience na pag gumamit ka ng pamalo at sinubukan mong ano, paamuin yung aso, gamit-gamit yung pamalo, lalong tumatapang. Tama ba, Jazz? Okay, so meron tayong kilalang gano'n, no? So, mali po yun, ha? Okay, another comment from Monique is, dating pet care, pwede po bang makisagot din? Oh naman, sagot ka lang din ng sagot. Actually, anybody can join the conversation, guys. Again, this podcast is called The Dog Coach Francis Show. It will be available on Spotify, Apple Podcasts, and your other streaming platform na paborito nyo. You can also rewind this on Facebook. And ipopost din natin to sa ating YouTube channel at Dog Coach Francis. Sabi ni Johnny Walker, Sir, ano po pinagkaiba ng positive reinforcement at negative reinforcement? Medyo komplikado. Sino kaya sumagot?
Positive coach.
Oh, positive. Ating positive.
Yung positive coach is yung something na...
Go. Go, go.
Yung positive reinforcement coach is yung magbibigay ka ng something na they really want.
They really want?
Oh, it's either a treat or okay, the attention of the owner or it's a freedom coach.
Freedom. Pwede yan. Pwede yan. Okay. Coach.
Pag negative naman, is hindi coach. Hindi ko na sure pag sa negative.
Okay, sige.
Hindi po namin siya usually ginagawa.
Oo, hindi kasi kami masyado gumagamit ng negative reinforcement dito. So, negative reinforcement is yun alam ng aso or the negative, kaya sabi negative, tanda natin yun, yung minus, nakikita natin, minus R, okay? Negative reinforcement. Ibig sabihin nun, yun na-experience ng aso, hindi nawawala until na nagko-comply sila. Kunwari, yung mga iba na gumagamit ng choker or gumagamit ng prong, which is hindi natin ginagamit yung prong dito, yung choker naman, hindi talaga natin ginagamit siya for training. We do use it sometimes for restraining lang. O kaya pag nagngangat-ngat ng aso, yun, leash. O diba? So we have no choice. We have to use something that is sturdier. So yun yung only time. However, yung negative reinforcement is traditionally. Okay? Traditionally, naka-choker yung aso. Tapos hindi ko tatanggalin yung higpit ng choker or ng prong. Diba? Until na umupo ka. Yun yun. Diba? So pag umupo ka na, tatanggalin ko na. Yun, reinforcement. Yun. Walang pinakaiba to na tinutukan ko ng barrel si Thea tapos sabi ko, Thea, akin na yun, cellphone mo.
Ayoko po.
Ayan. So mangyayari niyan, tutukan ko siya ng ano, ng kutsilyo. Diba? O, magigripuhan ka yan. Sabi nga ni Jess. Gigripuhan ko tong mga to. Okay. All right, so yun yung negative reinforcement anyway. So guys, thank you so much for being here. Ladies, I hope you had fun. We'll keep it short. So sa susunod na episode ulit ng The Dog Coach Francis Show, hopefully we'll be able to bring you much more entertainment, show you a few more stuff. Maybe you can send us a message kung ano yung gusto nyong marinig, mga gusto nyong itanong dito. And then do watch out for our future guest then with my co-host sa other podcast natin, which is The Dog Behind the Human. We have already like so many episodes, you can do a rerun. You go back for the first episode of The Dog Behind the Human. But again, this is completely different. And syempre, makakasama din natin dito yung mga ibang assistants ko. So, ito yung mga beautiful ladies na makikilala nyo when you visit our school. Sige, beautiful. Parang pan-TikTok lang yung mga ganun yung papatong yung ulo ng aso. Okay. Alright. So again, thank you guys. So, say bye anybody if you want to
Yeah, thank you for listening po. See you again on the next.
yes.
Ikaw may sabihin ka.
Wala.
Okay. Oh. Hello everyone. Thank you for tuning in with Dog Coach Francis. See you on the next episode.